Lepo pozdravljeni, še v imenu oddaje 100 decibelov. Danes bo oddaja pretežno posvečena glasbeniku, ki stoji za imenom Arsov in njegovemu prihajajočemu projektu, imenovanemu Etnotronika. Gre za ploščo, ki bo izšla, se mi zdi, da natančno jutri. Gre pa v bistvu za, recimo temu, kot že ime pove, elektronske predelave etno glasbe oziroma slovenskih ljudskih pesmi. Ne gre pa za njegov lasten projekt, temveč je k tem projektu povabil celo kopico slovenskih glasbenikov, recimo Leša Hadelina, Uršulo Ramoveš, Katjo Šulc, Nejšo, Omarja Nabrija, House Mausa in tako dalje. Kaj več o sami plošči in o tem, kdo vse je še sodeloval pri njenem nastanku že čez nekaj minut, namreč Arsov pride tole v ta studio, kjer ga bo gostil na intervjuju Mario B. Še pred tem pa ena novost, in sicer v bistvu remix ene skladbe, povsem svež, saj upam, da je svež, saj jaz sem ga pred kratkim šele dobil, in sicer govorim o aktualnih, sicer že lansko letnih klubskih maratoncih New Age Sirija in komado In Motion z njunega prav tako lansko leto izdanega prvenca Hello Yes. Pod tale remix pa je podpisan Boner. Evo, tole je bil Bonarjev remix komada In Motions plošče Hello Yes, sicer tudi domače plošče leta po izboru glasbene redakcije Radija Študent. Sedaj pa k še enemu, sicer ne remiksu, ampak predelavi, kot že rečeno Arsova, in sicer bomo zdaj le tik pred intervjujem poslušali komad Dajte, dajte v vokalni izvedbi Lare Baruce.
Novinci kaj gre, da li bomo naši novinci kaj gre. Stari babi pet za rad, naši novinci prstan zna. Stari babi pet za rad, naši novinci prstan zna. Prsta zla, dali bomo naši novinci prsta zla.
Živijo v 100 decibelih, Mario B, gostim glasbenika, ki se piše in kliče Arsov. Živijo Arsov, ali pa ti bom kar Saš povedal.
Ja, živijo torej, Mario.
Aleksander Arsov, ki je svoj primek uporabil, tudi, oziroma uporablja za svoje umetniško ime. Tukaj sva zato, ker si...
Posnel novi CD
tako,
z imenom Etnotronika.
Uradno izide jutri.
Manje ali več, ja.
Tako, recimo, tukaj smo ga že zavrteli, zavrteli smo uvodni komad, ki ga je zapela Lara Baruca. Etnotronika je naslov in najbrž zdaj že marsikomu jasno, da gre za elektronske predelave slovenskih ljudskih skladb. Zdaj, zanima me, seveda več stvari, ampak greva nekak po vrsti. Zdi se mi, da je ta album nekak... da si imel za njim neko svojo, ko bi rekel, nalogo, da je programska plošča, da si imel neko sporočilo tako tistim, ki imajo radi elektroniko, kakor tistim, ki čislajo tako imenovano pristno slovensko tradicionalno godbo.
Iskreno rečeno, tistim, ki čislajo neko tradicionalno ljudsko godbo, je ta CD predvsem nevšečen, zaradi tega, ker je za njih to malo preoštro, preveč sem iznakazil aranžmaje, to je bila tudi ena od kritik, ampak ne vem, pogovarjala smo se s Hadalinom okoli tega in je rekel, da pravzaprav ljudska pesem živi do takrat, dokler se je zmožna spreminjati in prilagajati. In mislim, da s tem CD-om sem jo precej prilagodil in da bo, upam, da tudi zahvaljujoč tem CD-ju preživela, ker na konc koncu bo segla do nekih poslušalcev, ki niso pripravljeni poslušati tako imenovanih ljudskih godcov, pokanja žlic, preigravanje kontrabasov in podobnih zadev.
No, omenil si Hadalina, treba je povedati, da na tem albumu gostuje en kup pevcev iz vseh možnih zvrsti, od opere do šansona in popa, roka, naštemo jih nekaj, Boštjan Gorenc Pižama, uvodoma smo slišali Laro Baruco, zatem Uršula Ramoješ, kantavtorca Mateja Blaznik, Hadalin, Katja Šulc, Omar Naber pa Marko Prežal iz benda Frozen Child, ki ga bomo pozneje slišali, pa še nekaj je instrumentalnih gostov.
Niti ne, Nejšo si mogoče še pozabil. Ja.
Pa... No, imaš eno violinistko, pa saksofoniste, čisto poleg te elektronike.
Ja, to je... Ja.
Ja. Pa v bistvu tudi nekak point tega albuma ni samo v tem, da si hotel približati enim ali pa drugim ali pa enim še bolj nekak odtujiti določeno zvrst, ampak si se tudi preizkusil v različnih elektronskih zvrsteh, kar itak počneš že kar nekaj let.
Ja, tako da ne vem, če bi to definiral pol, da sem se preizkusil. Počel sem tisto, kar znam, pravzaprav.
No, preizkusil si se, mislim, sorry, na tem albumu, zato ker kot prvo je vokalno raznoliko, kot drugo so pa tudi te zvrsti zelo.
Ja, namenoma, pač želel sem predstaviti vse te žanre, ki so mi všeč, od glam elektra, prek DNB-a, mislim, karkoli. Ma, nisem si želel, da bi...
Drum and bass,
ja, ali pa z... Tak da nisem si želel, da bi to bilo enolično. Moj osnovni namen je bil, da je malo bolj oštro, tak da je v osnovi več oštrih pesmi kot ne oštrih. Malo manje takih downtempo zadev, čeprav gli zdaj v podlagi Laufa ena. Ker enostavno po tistem svojem prvem albumu sem bil sit teh počasnih in sem želel malo razgrajati, delati z medo in take stvari.
Na koncu ima še en miks od House Mouse-a, morda lahko pričakujemo cel album v remiksih in bo začel rasturati na kakšnih plesiščih.
Pa, ne vem.
Etno regal, kaj te azga.
Ma, House Mouse mi je stari kolega, itak sva dosti sodelovala, tak da... Mi je zelo všeč ta njegov miks in prav s tem namenom sem ponudil, da če lahko naredi predelavo.
Ali gre pri kakem komadu morda tudi za nek tvoj ironični odmik ali komentar določene zvrsti? Recimo konkretno v pesmi Lani se možila sem, ki jo zapoje Uršula Ramoješ, se mi zdi, kot da je to tvoja neka pretirana različica poudarjena.
Taka, niti ne.
Take, čak da povem do konca, take plesne glasbe, ki je bila nekaj časa zelo, zelo popularna na enih radih, na enih koncertih. Recimo že tisto uvod, ko jo napovejo, se mi zdel, kot da nastopa na Planici in kot da se malo tako, bom rekel, norčuješ iz...
Ne. Nažalost možno, da premalo spremljaš te sodobne trende, pravzaprav je skupina The Young Punks, ki počne točno to, da dela mashupe nekih hitov iz 70-ih ali pa celo 60-ih.
Ja, poznam
še...
to. Ja.
Ja. In v enem od computer musicu je bil, kak se tem reče, video, kjer je on pojašnjeval vodja te skupine, mislim, eden od dua, kako dela te mashupe. In od tu sem pobral te štose, on isto napove na začetku koncertno pevko. Pravzaprav naredi ta fake koncert in pol zmiksa... Všeč mi je bilo pri njem, da je naredil...
No, vse, ampak neka duhovitost je zraven, to se zmi, da
pa duhovitost je na celi plošči, itak duhovitost je osnova te plošče, tak da v osnovi sem že zbiral pesmi na ta način, da sem iskal besedila, ki nekaj pomenijo in ki lahko so tudi v tem sodobnem času živa, ne? Ker resnici na ljubo ogromno ljudskih pesmi ima neka abstraktna besedila, kjer ne veš, ali so bili ustvarjalci kubisti, ali so bili ljudje, ne? Tako da iskal sem nekaj, kar ima glavo in rep.
Ki ima zgodbo, ja.
Ki ima zgodbo in jasno pove to zgodbo od začetka do konca.
Jaz predlagam, da slišimo en komad. Prej sem že napovedal, da bomo slišali Marka Prežlja. Mislim, da je on, kar se tiče glasbenih zvrsti, se pravi, da je on pevc iz ene bolj oddaljene, pač bolj moderno, metalske, progresivno, heavy ja. Zasedbe, Frozen Child, za razliko od drugih, konkretno zdaj, ki slišimo Hadalina, ki se že tako dost ukvarja z ljudsko glasbo. Ja. Tako da predlagam, da slišimo najprej njega, pa bomo pa malce nadaljevali ta pogovor. To bo, se pravi, Marko Prežel, če se ne motim, to je tudi tvoja prva singlica z tega albuma.
Ja, to je bila prva singlica, pa tudi njegova prva pesem, ki je v življenju zapel v slovenščini in mu je bilo všeč.
Aha, v redu.
Cukra kafe, ta letos pa prada še celga teleta. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Lani sem kupil ženi copate, letos pa hoče čevlčke zlate. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Rad sem ji kupil ruto volneno, letos pa hoče med zofo zeleno. Jo, jo, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Rad sem ji kupil srajco platneno, letos pa hoče krilo z vileno. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Lani je rekla, kaj bi pa jedel, letos pa pije 300 medvedov. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Lani je rekla, to je vse naše, letos pa poje, to je vse moje. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bom ženi dajal. Se krega, goni me stran, ker ne zaslužim tudi po stran. Jau, jau, kje bom je mal, kje bom je mal, da bo ženi dajal. Revesi, revesi, ljubi možiček, ako je zrasel, še ni rožiček. Jau, jau, kaj bi še djal, jau, jau, nič ne bom djal.
Zdaj sva v Etru,
ja.
Arsov, ki je predstavlja svoj album Etnotronika. Zdaj le sva slišala Marka Prežlja, rekel si, da je to bil njegov prvi komad, ki ga je sploh zapel v slovenščini in da mu je bilo všeč, se pravi, zna biti, da bosta še kaj izumila.
O, vsekakor bo. Vse se mi dva dogovarjamo že vrsto let. Ma, dejansko se z vsemi, ki nastopajo na CD-ju, se poznamo, ne? Iz raznih koncev, ne vem, Nejšo sem srečal recimo v Penkotovem studiju, Laro Baruco tudi, tako da smo klepetali že kdaj prej. Edino Omarja nisem poznal, ampak njega je sin zahteval, ne? Ker je velik fan in je zahteval tudi, da je zraven bil na snemanju in je seveda bil s takimi velikimi očmi zraven in
Ja, ja.
Tako da to je bila edina taka izjema, da se nismo prej poznali, ampak smo se spoznali pač na
Zdaj, ko si omenil Marka Prežela iz benda Frozen Child, da mu je bilo zelo fajn, zanima me, kako je potekalo tvoje delo s temi pevci. Koliko si moral prej se nekako poglobiti v to, kar oni počnejo, kaj ti nekaj tudi do opernih pevk, pa on je pač iz metalskega recimo tako. In če si imel kakšne težave, oziroma če se ti je zgodilo, da si moral recimo nekaj, kar si načrtoval spremeniti zato, ker je pevc bil preveč v nekem svojem štosu in se ni mogel tvojim aranžmajem.
Ne, kot prvo so to vsi profesionalni pevci. Druga stvar, sodelujem s pevci že ogromno časa in jih snemam tudi že 500 let, pa nisem toliko star, ampak dejansko ni bilo težav, ker pravzaprav vse te pevce poznam in sem že v glavi imel nekaj, kar bi njim pasalo. Ne? Moja vizija, kar bi njim pasalo, mogoče so nekateri bili skeptični glede tega, ampak na koncu, ko so probali zadevo, so videli, da imam celo mogoče prav, saj sem le producent. In ni bilo problematično. Pravzaprav primerjavi s kakšnimi neznanimi pevci ali pa neizkušenimi pevci je bilo milina. Mislim, da noben snemanje ni trajalo dlje kot 2 ure. Ne? Vse pol smo klepetali, pa šli naokrog, hranili labode, pogledali to, ampak mislim, samo snemanje je letelo. Ne? To smo se zmenili, kaj hočem, levo, desno, pač jaz vedno delam back vokale v sendviču, kot se temu strokovno reče, da so in na levo in na desno, glavni vokal v sredini, pol une malo inštrukcije sem tja. Sicer pa sami so tudi ogromno predlagali, dodali in tako naprej.
Sve nismo težave s tem, da jih pridobiš za projekt.
Pravzaprav korenček sem ponudil. Ne? Katja Šulc je prva posnela, zaradi tega, ker sva se že tako dogovarjala, da bi nekaj skupaj delali. Tako da pol naslednjemu sem poslal ta posnetek, pa mu je bilo všeč, ja, pol sem poznal že 2. Ja, tako da dejansko vsak od njih je dubil to, kar sem delal do zdaj. In vsi so pristali na osnovi slišenega, nihče ni pristal na osnovi ne vem, nekih dogovorov ali pa karkoli. Ne?
Koliko časa si pa, oziroma tako rečem, bolj morda pesniško, koliko časa je ta ideja zorela v tebi, da bi naredil elektronske verzije?
Ko vse ideje, to je uno hip trenutka, ko blekneš in misliš, da niti sam nisi pripričan ali vredu ali ne, ampak je bila ideja navdušujoča in je prvo moja žena, ja, super in pol, ok, dobro, pol nisem se mogel zmazati nazaj. Pol enkrat smo se dobili z Maretom pa z njegovo Drago in sem spet, je ona omenila, da ima meno super idejo in so oni vsi rekli super in dejansko je bila vsem ljudem toliko super ideja, tako da nisem mogel pol nazaj, ne. Se še ono, denadoma blekneš in pol začnejo vstano in plosko in kaj češ druga, se prikloniš, pač evo, nastala je plošča.
Ploščo si objavil sama, kako je s tem?
Plošča je šla pri založbi PH Red, Nika bo pa imela distribucijo.
In kakšne imaš ambicije?
Ma tako kot vedno, megalomanske...
Svetovni hit, MTV, dva komada bosta uporabljena v hollywoodskih hitih in tako naprej.
Ko smo se enkrat pogovarjala s Tinkaro, smo ugotovila, da smo si navskriš edino v tem, da ona si želi dobiti Grammyja, jaz pa Brit Awards. Ne? Tako, tu se križava. Ne? Ampak,
no, ko si prej omenil Marka Prežela, ne?
Ja.
In to dejstvo, da je pač to bil prvi komad, ki ga zapel
v slovenščini,
sveda,
ja.
Ker v svojem bendu v Frozen Child pojel po angleško. A je bila kakšna ideja, če kdo kakšno tak preblisk imel, ker si jamrajo tisti, ki so bolj za tradicionalne ljudske stvari, glasbe, komade, pesmi, viže, da jih zunaj ne poznajo. Je bila kakšna taka ideja, ker ne vem, če je kdo to naredil, da bi jih res prevedli, ne? Spravi, da bi besedilo.
Prav ta komad, ki ga poslušamo, imamo fužinsko verzijo, ampak bojim se, da ne bo prišla v javnost, ker bi bilo prevelike zamere. Seveda smo se zafrkavali med snemanjem in smo jo prevedli in smo jo posneli tudi.
Aha.
Ampak ja, ne bo
to
javno.
To bo za kakšen bonus mini disk.
Ne, to bo za kakšen žur, drugače pa ne.
Dobro.
Ne bo zagledalo luči dneva. Ja, drugače pa to, kar si rekel, ideja bi, mislim, ne bi bilo neizvedljivo, ampak vprašanje, koliko bi se dalo uspešno te tekste prevešče, bi se dalo, ja.
Ker... Se dost glasbenikov da recimo na svoj album, če imajo ljudske ali prevod, ne samo tle v Sloveniji, tudi recimo iz drugih
Ma jaz sem fah idiot, kot vsi klasični moški, pač, ko delam eno, delam eno in ne znam misliti na drugo, tako da evo, ta album je v slovenščini, un prejšnji je bil v angleščini.
No, glede na to, da je pač gre za neke elektronske žanre, ki so malo ne povsod popularni, čist tako sem imel priblisk.
Ja, ampak se tam so že popularni, no pri nas mogoče še niso, pa evo, cajte, da jih približamo s tem, da bo končno v slovenščini.
Domnevam, da bo neka koncertna promocija bolj manj neizvedljiva, ali se motim?
Ja, je precej abstraktno, vse to sem se pogovarjal z vsemi, dejansko to je 12 ljudi, od katerih ima pol svoje neke koncertne obveznosti in tako naprej. Tak, da kot smo se šalili, če bi jih v Cankarjev dom spravil, ajde, pol bi že jih spravil vseh 12. Obstaja možnost, da sicer z nekaterimi od teh nastopimo na kakšnem festivalu, otvoritvi ali pa karkoli podobnega, ampak da bi jih pa res zbral v kompletnem številu, pa da bi zbral še band, ki bi jih jaz moral malo...
Naštudirati.
Manj ali več, ja, ker pravzaprav prednost tega, da delaš sam, je, da posnameš nekaj in si zapišem pol akorde, ker pozabim, pa si zapišem, kaj sem igral in pol, ko posnamem ostale inštrumente, to vržem iz glave. Ne? Tak, da, dva meseca naprej se moram sam naučiti spet svoje pesmi. Če me praša pevc, v katerem duru je, to jaz moram odpreti sekvencer, pogledati zapiske, pa mu pojedati akorde, mislim.
Aha, nisi tist, ko...
Ne, nisem mu na tezga men, ko znajo po 60 komadov.
Ko en prižge motorku, pa un, ki ima popoln sluh, pravi, da je dur.
Ne, niti podrazno.
no, ampak če se demotim, pripravljaš en video in to je prav za komad, ki smo ga prišpravili
ja, nocoj,
za
konec,
ne da bi se jaz to nekako posebej prizadeval. Kakšna posebnost tega videa?
Ja, to je tako imenovani no budget video, ker dan danes se ne splača delati videa z nekim budžetom. Imeli smo dosti duhovito idejo, ki smo jo tudi realizirali. Pravzaprav v osnovi je to vožnja na v vagonu, pot v pekel. No? Ampak glede na to, da sta oba dva izvajalca precej obilna,
to je pižama in...
Pižana in Janja Hvala, operna pevka, smo pač naredili video, kjer ona dva mene stiskata in me v muke spravljata v tem vagonu.
Sredič varianta, ko si jo prej omenil.
Ja, pač jim je bilo takoj všeč in izvedli smo jo tudi dokaj tak Buster Keatonovsko, tak, da kdorkoli je videl te osnove, se bo upade zaradi tega.
Pa video boš poslal na, ali bo sam, ali bo tako, freeware, free share.
Free share bo itak kot vsak video, ker dejansko video skriva doma je popolnoma neumno. Probal ga bom poslati, kamor se bo pač dalo, ampak ja, seveda bo video dosegljiv na internetu, na YouTubeu. Vse manj ali več osnova video je kot glasbe, da se čim več sliši. Dobro, osnova glasbe naj bi tudi avtor dobil neki denar, ampak ok, to glih ne gre. Ampak pri videu se mi pa sploh to zdi abstraktno, da bi video skrivil iz kakšnih koli razlogov in ga ne širil kot bolezen
na
okrog.
Kdaj bo pol torej na ogled?
Ko bomo imeli čas ga dokončati? Aha, ta teden začnemo, računam nekje okrog 15-ga, če bo vse
no,
po sreči.
No, v redu.
Upam pri srču.
Se pravi, na tvoji spletni strani arso.net bo najbrž tudi...
Ma ja, sej, dogovarjamo se tudi na RTV Slovenija. Ga
no,
bomo
ampak
odnesli.
Gotovo bolj kakšen link pa...
Ja, ne, to gotovo, mislim.
No, naj povemo še, da na tvoji spletni strani človek lahko pogleda ovitek. Seznam
ne samo človek, tudi ostali.
Tako. Tisti, ki znajo gledati. Ne? Tisti, ki znajo poslušati, pa lahko tudi poslušajo koščke komadov. V redu, mislim, da sva kar...
Bila temeljita, kot se
tako,
temelje.
Tako, obdelala
vse, ja, kar se
z leve in z desne. In za konec, torej, komad, ki morda ne sodi sred dneva, ampak mislim, da bo se eno pasal nocoj, oh pa nocoj.
No, se za nekatere še jutro, tako da lahko zaželimo tudi dobro jutro in pol zavrtimo ta komad.
Dobro, se pravi, pižama in
Janja Hvala.
In Arso. Tole je bil glasbenik Arso, jaz sem bil Mario B, skupaj sva klepetala o njegovem novem albumu Etnotronika z elektronskimi predelavami slovenskih ljudskih pesmi. Arso, hvala za gostovanje na Valovih Radia Študent in zdaj prepustimo besedo
glasbi.
Tako, živo.
Ja, ok, čau.
Vojaški boban, paj, vojaški boban, paj, vojaški boban, se paje, živaš čas. Paj, vojaški boban, paj, vojaški boban, paj, prek me jaro do odzvanja tvoj krvavi glas.
Nocoj, ko mi se cvetil bo, na nebu sije, kriki vrana rdeča zarja, sokla sabla bajonet za tujega vladarja. Na oknu glej obrazek bled, razblinja se v daljavi, korak na mulaterah se ustavi na krvavi reki, videl smrt Evrope, truhnimo sredi jarkov, noč nam razsvetljuje lepo blizk bengalskih žarkov, se še huje zaostruje se v oblaku bojnih plinov, vidim te v dimu, predem tonem v temino. Sedamo v hamar, furamo okol se sam na srečo, pa ni kamar, kamar pridemo ne silijo sitnih kamar, amar reče na to dela sam Slovenc, na koncu prste si opeče. Če prepozno šel naprej, podat je haš, dolar pa prgišče polno čarov nije maš, polje ravno rdeče, kriva krini, kriv je mak, nosimo svobodo v ta srednjeveški mrak. Kozuro huda ura bije, vsako noč si smrt umije, roke v krvi, ko prelijejo jo trupla brez imena. Kadavri sred bojišča, nepreštevne množice odhajajo brez bliža, da na prsih generalov se svetlikajo odličja. Vzode mladih mož odzvanjajo tropičja, nespočeta deca, neuslišane neveste. Poj, vojaški boben, poj, z mojo kožo česte.
Še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
No, še zadnja stvar v današnji oddaji 100 decibelov, in sicer kot ponavadi koncertne napovedi za tele dni v tednu pred nami, začenši kar z današnjim dnem, torkom 9. februarja, ko se bo v sklopu serijalke Cankarjevi torki, ki je drugi kot v klubu Cankarjevega doma, ob 20. uri in 30 minut začel koncert zasedbe imenovane Vasko Atanasovski sextet. Jutri tudi en koncert, in sicer na Metelkovi klub Gromka, pričetek ob 22. uri, nastopata pa zasedbi Fine Food in pa UFO Speed. Potem pa v četrtek v tovarni Rok, prav tako ob 22. uri, tri zasedbe sorodne po duši, in sicer Tovariš Trmoglavljen, Škaf Dani in Narodno-zabavni terorizem ter Dinamizem, katerega skladbo odprej to poslušamo sedaj. Thank you. Tole je bila skladba od prej to kitarskega dvojca Dinamizem, kot že rečeno v četrtek, skupaj s tovarišem Strmoglavnjem in Škafom Damenijem in narodno-zabavnim terorizmom v tovarni Rok, ta isti dan oziroma večer, torej v četrtek, napovedujemo še en koncert in sicer bodo v Ortobaru ob 21. uri nastopili Dandelion Children, potem pa še en koncert in sicer v petek v organizaciji kolektiva Chip Tunes, koncert hrvaške zasedbe Fjodor in pa domačih poslušalcem Radio Študent dobro znanih Burly Modern, ki so med drugim tudi igrali na aktualnem lanskoletnem klubskem maratonu Nič 9. Koncert, kot že rečeno, v petek 12. s pričetkom ob 21. uri, dogodil se bo v Mladinskem centru Kotlovnica v Kamniku, v stopnine pa ne bo. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo 100 decibelov, za katero smo poskrbeli tehnik 359 za mešalno mizo. Pred mikrofonom pa so bila Mario B. in Primož, pa lepo zdrav do naslednjega torka ob 12.
Vsak torek ob 12.